vegetarianism a novel by Yuki.
Ngayon ay ipapakita na natin ang sunod na putahe. At ang tawag sa putaheng ito ay ginataang kalabasa. At dahil ginataang kalabasa, ang ating pinakapangunahing sangkap ay kalabasa. Sumunod ay ang gata or coconut milk. Kailangan din natin ng red bell pepper, green bell pepper, sibuyas, kalahating tasang tubig, bawang, paminta, asin, mushroom powder, at mantika. Okay. Ang unang natin gagawin ay igigisa natin ang sibuyas at bawang. Ayan. Hintayin natin uminit. Una, igigisa natin ang sibuyas at bawang. Ayan. Pag mainit na, ilalagay na natin ang bawang at sibuyas. Kapag tinanong ninyo kung ano ang paborito nilang putahe, kadalasan nilang sinasabi ay ang ginataang kalabasa. Kaya sigurado ako na kapag sinubukan nyo ang putaheng ito, ay talagang magugustuhan nyo. Ang bango! Pwede na natin ngayong ilagay ang tubig. Iwan muna natin ang panandali. Okay. Ngayon ay ilalagay natin ang kalabasa. Nako, excited na akong matikman muli ang kalabasa. O ginataang kalabasa. Sunod ay ilalagay natin ang ating secret ingredient, ang gata o coconut milk sa Ingles. Mas maganda na gumamit tayo ng fresh coconut milk. Pero kung hindi available, marami nang nabibiling canned coconut milk or minsan powdered form na coconut milk. Maaari nyo yung subukan lalo na kung nasa lugar kayo kung saan hindi available ang fresh coconut milk. Ngayon ay iintayin natin itong kumulo. So, tatakpan muna natin at siguro mga 10 o 15 minuto bago ito maluto. Ngayon, ilalagay na natin ang green bell pepper at red bell pepper. Wow! Ang ganda ng kulay! Hindi lang masarap, maganda pang tingnan. Ayan. Ilagay na rin natin ang ating mga seasonings. Lagyan natin ng 1/4 teaspoon ng paminta. 1/2 teaspoon ng asin. At mushroom seasoning. Ngayon ay hahaluin natin. Hinaan natin ng konti ang apoy. Alam niyo ba na ang kalabasa ay napakayaman sa potassium at ang potassium ay nagpapababa ng tsansa ng pagtaas ng tensyon. Bukod dito, meron din itong zinc na nagpapatibay ng mga buto. Kaya para sa mga nanay na nanonood ngayon, napakaganda nitong ihain sa ating mga anak. Yan. Iwan lang natin ng ilang minuto at mamaya ay handa na ito. Luto na! Tingnan natin ang apoy. At ihain na natin. At hayan, luto na po ang ating ginataang kalabasa. Thank you for watching Vegetarianism, A Noble Way of Living. I hope you try this at home. Okay, so see you next time. Bye-bye!
Details, please visit www.SupremeMasterTV.com/VEG.